Blaðsíða 123. Málfríður. Argandi, gargandi snilt. Nú höfum við lesið tvær bækur, like og mikið svakalegri í ána með frammistöðu mína. Blikkandi broskall. Svo verði nú að segja að þið eru bara nokkuð skemmtilegur hópur. Broskall. Það ekki laust við að ég muni sakningar. Broskall með tár. En við munum klárlega hittast aftur. Hlæjandi broskall. Það ekki spurning. Sko, ég get nú sagt Býðið aðeins smá tröflun því ég að útskýra fyrir útgefanda mínum að svona tilfinningatákn eru alveg hreint málið í dag til að skrifleg skilaboð miskiljist ekki. Hissa broskall. Já, hvar var ég? Jæja, það skiptir ekki öllu. Njótið lífsins trippin mín og ekki gleyma að vera góð hvert við annað. Sjáumst, YOLO! Komdu nú með góða íslenska þýðingu á YOLO. You only live once.